15. epizodu podcastu jsme natáčeli na Slovensku, na Ministerstvu zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky. Václav Kurel si povídal s dlouholetým prvním náměstkem ministra, vodohospodářem panem Martinem Kováčem. I díky jeho práci slovenské ministerstvo rozvíjí velice progresivní a v kontextu celé Evropy unikátní politiku ochrany půdy. Zavádí komplexní opatření pro zádrž vody v krajině a podporuje regenerativní zemědělství. Pán Kováč je mimo jiné spoluautorem odborné studie Voda pre ozdravení klímy – nová vodná paradigma a podílel se také na přípravě implementace programu revitalizace krajiny. Zeptali jsme se ho, jaké změny se jim již podařilo prosadit a řeč byla také o národní strategii pro carbon farming. Díky níž by mohli regenerativně hospodařící zemědělci získávat odměny za navýšení uhlíku v půdě. Podobně, jak to již dnes funguje u nás v Carbonegu.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu z projektu Carbonek. My jsme přijeli na slovenské ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoje vidieka, abychom si popovídali s jeho štátním tajomníkom Martinom Kováčom. Dobrý den.
Dobrý den.
Já to přeložím do češtiny. Přijeli jsme na slovenské ministerstvo zemědělství, abychom si popovídali s jeho zástupce ministra, nás bychom řekli možná prvním náměstkem, právě Martinem Kováčem, který vlastně má na starosti politiku, která hodně podporuje ochranu půdy, podporuje vodní uhlíkovou banku, to je vlastně váš takový projekt, se kterým jste tady na ministerstvu přišel a prosadil. Pověste nám, vy jste celkově vlastně vaše ministerstvo je velice progresivní v té podpoře regenerativního zemědělství i v tom evropském kontextu. Myslím, že mnoho kolegů politiků na evropské úrovni se dívá na Evropu, co dělá, a pak to jakoby lokalizuje. Vy skutečně jste v tomhle hodně sami iniciativní, že vytváříte si vlastní programy, vlastní standardy. V čem přesně ta vaše politika ochrany půdy spočívá a odkud přichází? Nebo možná ještě, abych to dovysvětlil, ono to, já to vnímám tak, že to skutečně vychází z vás jako osoby a skrze vás i opravdu z ministerstva. Ono je to vidět dobře, když se člověk i podívá do vašeho životopisu, kde pak si člověk řekne, ano, to ne, opravdu vychází vnitřně z vás, že to není jenom nějak poslední jeden rok, dva, ale že už v roce 2007 jste byl spoluautorem odborné studie Voda pro ozdravení klimy, nová vodní paradigma. V roce 2010 jste připravoval a implementoval program revitalizace krajiny, který rozpracovával všechny potřebné legislativní změny pro uplatnění lokálního vodního plánování, adaptaci struktury krajiny na změnu klimatu. To znamená někdy před 13 lety, kdy to nebylo zdaleka tak velké jako téma jako dnes, kdy už tehdy jste mluvili o vodozádržných opatřeních, protierozní ochraně, krajinných prvcích, vegetačnímu krytu krajiny. Čem se to projevuje dneska v politice slovenského ministerstva poľnohospodárstva?
Veľmi pekne ďakujeme za pozvanie do relácie, si to veľmi cením a ďakujem aj za vašu účasť v našom dialogu o vode a pôde. Minulý rok sme začali takú diskusiu v rámci ministerstva aj na náš veľtrhu Agrokomplex, kedy sme organizovali práve tú konferenciu o regeneratívnom poľnohospodárstve. A to, čo by som chcel spomenúť, je to, že je tu praktická potreba. Dneska skutočne čelíme veľkým výzvam. Veľké výzvy sú, zažívame to problém energetickej krízy, hospodárskej krízy, je tu klimatická kríza, potrebujeme to riešiť. A vidíme sami, že aj zo strany globálnych inštitúcií Európskej únie prichádza množstvo požiadaviek, aby sme naše konanie v území nejakým spôsobom upravili a boli prírodným zdrojom šetrnejší, aby sme dokázali naše politiky, verejné politiky alebo konanie na pôde v krajine urobiť citlivejšie k tomu, aká je výkonnosť krajiny A ak sa teda pozrieme na to veľmi do dôsledku, tak máme skutočne množstvo politik. Teraz nemyslím na tej národnej úrovni, lebo tie sú definované zákonmi, ale keď zoberieme aj tie stratégie, ktoré sú prijímané na úrovni Európskej únie napríklad, tak sú to rôzne stratégie, politické stratégie a tie sa potom pretajú do legislatívy, ale je tu požiadavka obnovovať biodiverzitu, chrániť biodiverzitu, lebo nám ubúda. Je tu požiadavka chrániť lesy a využívať šetrne lesy a udržateľné, lebo lesy sú veľmi dôležité ako zdroj nielen aj dreva, ale aj biodiverzity samozrejme. Je tu veľká požiadavka lepšie ho hospodariť na poľnohospodárskej pôde, napríklad z hľadiska protieróznej ochrany. Ale celkovo, keď sa pozrieme, tých politík požiadaviek oveľa viacej. A čo je možno ešte zaujímavé, je nad tým všetkým nejaká klimatická politika, ktorá sa snaží dosiahnuť to, aby sme nezvýšili celkovo teploty o viac ako tých 1,5 stupňa, prípadne 2 stupne nad nejakú hranicu, ktorá bola zhruba pred 100 rokmi, povedzme. A ukazuje sa, že je veľmi dôležité nájsť vhodné riešenia pre toto nové obdobie. A potreba konať je dneska taká vážna, že keď si zoberieme, aké sucho sme napríklad zaužívali minulý rok a napríklad to, že posledných 8 rokov bolo najteplejších 8 rokov v histórii meraní, to znamená, že to nie sú len nejaké epizódy. Proste to sú vývojové trendy, ktoré poukazujú na to, že nejakým spôsobom tie prírodné zdroje veľmi intenzívne využívame a mali by sme v tom území urobiť nejaké opatrenia, zmeniť naše návyky, aby sme dokázali trošku znížiť ten negatívny vývojový trend a naopak pretaviť ho do nejakých pozitívnych vývojových trendov. A čo je v tomto úplne že centrálne a kľúčové, tak to je pôda. Pôda zohráva absolútne kľúčovú úlohu, pretože je to vrchná vrstva pozemkov, je to súčasť celých procesov, napríklad obehu vody, kedy vlastne voda obieha cez pôdu. Pôda je skutočne kľúčová vrstva, pretože je rozdeľovač dokonca dažďovej vody v území. Spolu s vegetačným krytom pôda vlastne a s tým vegetačným krytom určuje dokonca, aký je teplotný režim toho územia. To znamená, že ak je tam vegetačný kryt, ak je dobrá biológia pôdy, ak je tam dostatok vody, tak zrazu to územie je viacej chladené, neprehrieva sa tak. A naopak tam, kde chýba úplne vegetácia alebo voda, tak zrazu máme tepelný ostrov, zrazu sa nám to územie prehrieva. A toto sú veľmi dôležité fakty.
Takže je to pre ten malý vodný cyklus, jo?
Áno. Takže toto je presne o tom, že my meníme tak intenzívne to prostredie naše, katastrálne územia, že prakticky každý rok postavíme niečo navyše, nejaký zopár nových ďalších domov, nejaká cesta sa postaví a fakticky tá istá výmera katastrálneho územia zrazu je menšia plocha, do ktorej tá voda môže vsiaknúť. A zároveň tá menšia plocha, do ktorej môže vsiaknúť, sa zhoršujú podmienky toho vsaku. To znamená, že pri tej istej zrážke, ktorá príde o rok, o dva, o tri, menšie percento dažďových vod vsiakne a tým, že vsiakne menšie percento dažďových vod, tak je menšia dotácia podzemných vod a menej vody sa vyparí. To znamená, to je nielen úbytok z hľadiska tej teploty, ale aj z hľadiska toho, že tá biomasa je vlastne ochudobnená o ten raz. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Takže možno, ak by som sa teda vrátil k tej otázke, že ako tieto fakty vieme využiť, tak to je to, že mali by sme chápať tieto komplexné súvislosti, lebo tu ide o súvis vody, jej prirodzeného obehu v ekosystémoch krajiny a ide tu aj o to, akú úlohu v tom zohráva pôda a štruktúra krajiny, reliéf, morfológia. A zrazu, keď si uvedomíme, že každý ten vlastník pôdy, užívateľ pôdy má nejakú časť pozemku, o ktorú sa stará, tak zrazu zistíme, že spolu zodpovedajú tým svojim dielom vlastne za ten stav tých ekosystémov tej krajiny. Častokrát sa aj v minulosti rozprávalo, že sa očakáva od poľnohospodárov, že správajte sa zodpovednejšie k tej krajine, aby bola menšia, povedzme, erózia, alebo napríklad aj v lesoch robme teda udržateľné lesnú činnosť, aby sme povedzme tiež ten les vedeli obnoviť, udržať ho, aby tam nebola tiež veľká erózia. Takže ja si viem predstaviť, že každý tým svojim dielom, veľkosťou pozemku, ktorý spravuje, vlastne veľkosťou mikropovodia, ktoré spravuje, tak vie prispieť k tomu, aby sme nezvyšovali tie rizika, ale naopak ich znižovali. A z tohto pohľadu sme vlastne aj vytvorili taký koncept. A na základe tohto konceptu sa snažíme pristúpiť tak novým spôsobom aj k manažmentu pôdy, k ochrane pôdy. Ten koncept sme nazvali pôda ako uhlíková vodná banka krajiny. A ono skutočne to tak je. Pôda je tou uhlíkovou a vodnou bankou krajiny, pretože ak sa o ten ekosystém, o tie štruktúry krajiny, o zdravie pôdy nestaráme, tak postupne nám tá kvalita tej pôdy degraduje, chradne a naopak, vtedy, keď sa o tie štruktúry dobre staráme, tak dokáže byť vitálna, dokáže mať dobrú biológiu a dokáže dobre sa vysporiadať vlastne aj nejakou nárazovou zrážkou, dokáže skutočne odolávať tým rôznym extrémom.
A ako tá banka to teraz znamená, že je tam, aby sa tam ukládalo.
Áno.
Aby sa tam, vlastne sme si tam strádali ten uhlík, strádali sme si tam vodu. Ale teď je o to, aby to nikto nebral, že si tam jenom z toho bude vybírat peníze jak z bankomatu, že jo?
Áno.
Tak jak to zabezpečiť, aby sa tam jako ukládalo a nejenom čerpalo?
Presne tak. A to ukladanie vlastne znamená aj ukladanie organického materiálu, čo automaticky znamená aj nejaké ukladanie toho uhlíka. Znamená to aj ukladanie vody, pretože voda tam potrebuje prirastať, dostávať sa späť. A k tomu môžeme veľmi napomôcť užívateľa pôdy. A teraz nejde len o samotných poľnohospodárov, ide aj o lesných hospodárov, ide vlastne aj o pozemky, ktoré sa nachádzajú v zastávanom území. Ide napríklad aj o pozemky, ktoré sú pod infraštruktúrou, pod cestami. Pretože ono sa to nezdá, ale keď sčítame 1, 2, 3, tak skutočne sú to ohromné plochy, ohromné objemy dažďových vod, ktoré v tom území cirkulujú. A my sme doteraz vlastne ani nebilancovali, ako meníme zrazu tok tej dažďovej vody v krajine, ako zrazu ochudobňujeme prírastok tých podzemných vod a ako zrazu ochudobňujeme aj ten výpar vody v krajine.
A pokud bychom se zaměřili na zemědělce, co tím mohou čekat od tohohle programu? Co konkrétně to pro ně může znamenat?
Z nášho pohledu je velmi důležité to, že chceme priniesť komplementárne k spoločnej poľnohospodárskej politike taký ďalší nový nástroj, ktorý bude motivačný nástroj. Ten motivačný nástroj by bol poprvé aj ďalší zdroj príjmu a bol by to aj ďalší nástroj toho, že dokážeme väčší dať dôraz na to, aby sa dôsledne zabezpečila protierozná ochrana, aby sa zabezpečila ochrana toho organického materiálu v pôde, aby sa zabezpečilo vegetačné krytie tej pôdy a zároveň, aby sa zabezpečila ešte aj iná dimenzia. A to je dimenzia, aby bola dobrá vodozádržná kapacita. A tá sa dá zabezpečiť tým, že sú vhodné štruktúry krajiny, ktoré tú vodu pozdržia, keď dažďová voda do krajiny padne. Máme to spoločne v histórii našich republik, že skutočne v tých 50. rokoch to socialistické družstevníctvo, ktoré bolo, tak rozoralo medze, rozoralo rôzne štruktúry, terasy, boli zlikvidované, lebo sme to chceli pestovať všetko vo veľkom. Ale ukázalo sa, že nám tie štruktúry chýbajú. Neprišla žiadna náhrada. A tie historické štruktúry krajiny sa budovali, povedzme, až stovky rokov, by som povedal. A oni mali svoj význam, lebo pozdržovali aj tú vodu, keď tam padla, pozdržovali aj tú pôdu pred tou eróziou a tá pôda mala skutočne lepšiu biológiu. Je síce pravda, že sme zintenzívnili produkciu potravín, ale obe veci sa dnes už dajú zosúladiť, a to tak, že ak mám skutočne vhodnú štruktúru krajiny a krajinných prvkov a zároveň aj dbám na to, aby sa mi chránila tá pôda, tá pôdna biológia, tak viem si aj v dnešných meniacich sa tých klimatických podmienkach pomôcť tým, že pomáham tej mojej produkcii potravín, teda rastlín ako kvôli produkcii, ale zároveň aj tým plochám, ktoré sú tie kľudné plochy, to znamená nejaká biodiverzita, deliace pásy, štruktúry krajiny, tieniace prvky, ale zároveň aj tie prvky, ktoré tú vodu v štruktúrach krajiny pozdržiavajú.
A konkrétne, když vlastne zemědělec vždycky se ptá, a co za to? Tak překvapím, že bude obměňován jednak za nějaké postupy, za nějaké opatření, které realizuje, a potom za nějaký výsledek, že se musí měřit nějaký výsledek. Je to tak? Je to kombinace obou těch?
My jsme v situaci, kdy na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zavádzame takýto certifikačný systém. Certifikačný systém sa nazýva uhlíková a vodná banka. A zároveň ten certifikačný systém bude poskytovať podporu, odmenu poľnohospodárom, alebo celkovo by som to nazval užívateľom pozemkov, ktorí splnia určité kritériá zabezpečenia manažmentových opatrení na pôde. To sú tie, ktoré sa robia nejak celoročne, nejaká starostlivosť o štruktúry krajiny, o pôdu, alebo určitý typ postupov. Preferujeme samozrejme v rámci tohto certifikačného systému také tie pôdoochranné postupy, regeneratívne. kedy je podľa možnosti nejaký neinvazívny spôsob obhospodarovania pôdy, ale zároveň môže ísť aj o to, že preferuje napríklad organické hnojiva. To znamená, to je ďalšia možnosť. Zároveň môže ísť aj o to, že zrealizuje určité adaptačné opatrenia. To znamená, napríklad ten poľnohospodár, keď lepšie zorganizuje ten plán honov, to znamená, ako ten traktor v tej krajine chodí, pretože ak dokáže ten plán honov trošku usporiadať aj tej morfológii, tak on zrazu si pomôže sám, pretože dokáže lepšie pozdržať tú vodu v štruktúre tej krajiny a zároveň dokáže nielen pomôcť ako aj tej vode, ale dokáže aj chrániť pôdu pred eróziou.
A teď, kdo by na to měl dohlížet? To je vlastně nějaký orgán, který dohlíží na udělování, přidělování dotací?
V rámci tohto certifikačného systému navrhujeme, aby vznikla certifikačná autorita. Bude to vlastně súčasť ministerstva, autonómna, ale ktorá bude dodržiavať tie, definovať tie metodické štandardy, určitý katalóg týchto opatrení, adaptačných, manažmentových.
A to zatím ešte definováno není?
Sme vo fáze, kedy vlastne etablujeme vlastne postupne celý ten systém. Ono to chvíľku zase trvá, hej, pokiaľ tieto veci celé sa rozvinú, ale pre nás je veľmi dôležité, že tento certifikačný systém bude mať tú svoju certifikačnú autoritu a zároveň bude mať ďalšie aj podporné štruktúry inštitucionálne, ktoré podporia práve tú organizáciu na strane vzťahu s poľnohospodármi alebo s užívateľmi pôdy a na strane aj tých, ktorí budú chcieť takýmto spôsobom aj zainvestovať alebo kúpiť si nejakým spôsobom tú ekosystémovú službu. To znamená, našim cieľom je prepojiť dva svety. Na jednej strane tých, ktorí vedia zabezpečiť tie ekosystémové služby na pôde a na druhej strane tých, ktorí chcú alebo musia dokonca investovať do tejto oblasti.
Takže ty zdroje, investície, nebo ty prostředky budou, jaké? Budou to národní dotační tituly, nebo budete využívať na to ty evropské tituly?
My sa snažíme ísť zatiaľ tou cestou, že chceme do tohto systému umožniť, aby vstúpili súkromné zdroje. To znamená, nejdeme nejakým balíkom peňazí z Európskej únie alebo zo štátneho rozpočtu. Naopak tomu sa snažíme vyhnúť, pretože ukazuje sa, že na trhu všeobecne je relatívne dosť finančných prostriedkov a je dosť veľký záujem investovať do zelených riešení a zelených investícií. A my chceme poskytnúť transparentný priestor na to, aby sa dalo zainvestovať do tzv. Garantovaných ekosystémových služieb, ktoré na druhej strane zabezpečia skutočne nielen poľnohospodári, ale užívateľia pozemkov, ktorí sa zaviažu k tomu, príjmu taký záväzok, že na tej svojej parcele alebo svojom pozemku zrealizuje určitý typ opatrení, ktorý my vnímame a máme aj metodicky, aj zvládnutý, aj odkontrolovaný, že prináša skutočne tie spoločné ekosystémové služby. To znamená, je to nejaké vegetačné krytie, dobrý organický materiál, že pôda má dobrú pôdnu biológiu, zároveň že dokáže tá plocha vsakovať, povedzme, dažďové vody, alebo je tam zabezpečená protierozná ochrana. To sú všetko dôležité parametre, pretože pre nás je dôležité udržať pôdu a pozemky v daných katastroch v dobrej kondícii, pretože vtedy sme dobre pripravení aj na rizika, aj na extrémy, ale hlavne vieme percentuálne vo veľkej miere využívať disponibilné dažďové vody.
Fandíte rozhovorom o zemědělství? Tak nezapomeňte podcast odebírat, ať vám žádný díl neunikne.
A počítáte s kombinací s těmi uhlíkovými kredity, s tím trhem uhlíkových kreditů? Zapadá to do toho vašeho konceptu té uhlíkové banky?
Určite, ono je to tak, že vlastne každé to jedno opatrenie, ktoré bude v systéme našom podporovanom, tak bude ohodnotené určitými bodmi, nazveme to kreditmi, hej, my to nazývame možno až 4 druhy kreditov, ale bude tam nejaký modrý, uhlíkový, bude tam zelený kredit za rôzny typ opatrenia a podľa toho, ako sa to načíta pri danom type opatrení a vynásobené danou plochou, tak z toho vyplynie platba, na ktorú bude mať ten poľnohospodár alebo užívateľ pozemku nárok. To znamená, že dostane podporu napríklad na to adaptačné opatrenie, pretože je to adaptačné opatrenie a to, že zrazu tá krajina alebo ten pozemok začne plniť tie ekosystémové služby, to je prospešné nielen pre toho majiteľa a užívateľa pozemku, ale to je všeobecne prospešná vec. Takže tu je veľmi dôležitý práve ten princíp solidarity, že my ho podporíme v tom úsilí, pretože je to prospešné pre celé to povodie, pre celé katastrálne územie a tým pádom budeme podporovať teda tú aktivitu, akciu, ktorú vykoná. A samozrejme po nejakom tom čase, povedzme po 3-4 rokoch, keď teda je dostatočný čas na naštartovanie aj tej lepšej pôdnej biológie, tak budeme ešte zvlášť sledovať aj potom tú samotnú zmenu kvality pôdy, zlepšenie tej pôdnej biológie a tam môže vlastne on dostať ešte dodatočný ten bonus za dosiahnutý teda výsledok.
Ja. A, takže to sú súkromné zdroje, ktoré by mali byť navíc pro zemědělce nad rámec tých tradičných dotačných titulů. A co se týče těch standardních dotačních titulů, jako schémat, které máte, tam zemědělce také se snažíte motivovat vést k nějakým, jako nějaké změně opatření?
Ano, je tam dost velká změna oproti minulému období. V prvom rade je zmena v tom, že celkovo ten strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky na tie roky 2023 až 2027 dáva podstatne väčší dôraz na tieto enviroklimatické opatrenia. To znamená, aby sme dávali dôraz nielen na nejaké chránené územia, ale celkovo, aby sa tá pôdna biológia zlepšovala, štruktúra pôdy. A dá sa povedať, že premietlo sa to aj do tzv. Základných platieb. To znamená, že v rámci tých základných platieb a splňa tých základných kondicionalit, tak vytvárame priestor, aby tam bol priestor aj na to, aby boli nejaké prvky na pozdržanie vody v krajine. Vytvárame tam priestor, aby tam boli aj nejaké bylinné políčka, to znamená nejaké prvky, ktoré pomôžu aj z hľadiska biodiverzity tých kľudných zón, teda mimo tých intenzívne produkčných. A zároveň na to nadväzuje taká tá ďalšia úroveň, to sú tie ekoschémy. Vytvorili sme tzv. Celofarmové ekoschémy. A tie celofarmové ekoschémy sú zaujímavé v tom, že opäť majú pomôcť zlepšeniu štruktúry a kvalite pôdy. To znamená, je to nejaká forma organického hnojenia, je to nejaká forma takej lepšej starostlivosti z hľadiska toho, aby ten organický materiál viacej ostal na tej pôde. Takže
třeba tady to, aby narastla organická hmota v pôde, jaká je ta podporovaná praxe? Že, když se říká, musíme zahorat hnůj do půdy, ale to ve finále nevede dlouhodobě k tomu přírůstku organické hmoty. Jaké je to podporované opatření z vaší strany?
Z našej strany tá ekoschéma, keď si zoberieme, tá základná platba priama je na úrovni zhruba 100 eur na 1 hektár. A v prípade, že sa zapojí poľnohospodár do ekoschémy, tak dostane tú platbu, zhruba je to nejaký 70 eur navyše. Ak je to v chránenom území, je to ešte nejaká vyššia suma. Ale dôležité je teda to, že má splniť určité opatrenia navyše tej základnej činnosti. A prišli sme k takému postupu, že zhruba na štvrtine tej plochy, ktorá je zapojená do tohto za farmu, tak on postupne po 4 rokoch postupne ako keby, že tie opatrenia navyše vystrieda ako keby na tých plochách. To znamená, je to stále ako keby nejaká požiadavka aj navyše, ale samotná tá činnosť, aby si ten farmár ešte viacej zlepšil tie činnosti, je to skôr v tých jeho rukách, by som definitívne povedal, pretože to, či sa rozhodne pre organické hnojiva, alebo či sa rozhodne pre regeneratívne formy poľnohospodárstva, bezorbové metódy, to je vyslovene na ňom, ale dnes sa ukazuje, že je dôležité skutočne už zohľadňovať tieto postupy, pretože na jednej strane narastá požiadavka, aby sa samozrejme minimalizovala chémia, na druhej strane, aby sme vedeli zabezpečiť tú produkciu. No ale tú produkciu zabezpečíme vtedy, ak máme dobre riešenú vodu v tom území a zároveň, ak máme aj dostatočnú tú biodiverzitu v tom území, aby sme dokázali predísť nejakým škodcom, nejakým chorobám a tak ďalej. Takže ono, nájsť ten balans je prospešné dnes.
A třeba na přispívání na stroje na přímé setí, na no-till stroje, anebo přispívání na výsev meziplodin, pestré směsi meziplodin. To máte nějak třeba konkretizované v těch opatřeních?
Myslím, že máme v rámci toho druhého piliera možnost jako normálně příspěvkom na techniku. To je akože taká štandardná časť. Takže určite v tejto oblasti sú príspevky aj na to, aby sa dala dokúpiť aj technika. A určite toto je, to je možnosť ako legálne čerpať tie prostriedky, požiadať o tú podporu na to.
A na ten, ono záleží, ono technika môže byť tá ťažká, ktorá tú púdu prúspíš ešte utužuje a narušuje tú púdní struktúru, tú třeba ťažkú orbu, ale pak môžu byť opravdu ty setí stroje, ktoré mají přesnou navigaci, jezdí v těch jako přesných stopách. Takže není technika jako technika.
Jasně.
Tak otázka, jestli i jako v tomhle děláte nějaké rozdíly, že byste něco bonifikovali víc než to druhé.
Myslím, že jsme přistupili aj jako ministerstvo k takému novému přístupu. Je určitý katalog aj strojov a príspevkov, ktoré môže dostať poľnohospodár. A je to, bolo to aj z hľadiska toho, aby boli transparentne stanovené sadzby príspevkov na techniku. Ale ako hovoríte, ja s tým súhlasím, že nie je technika ako technika, pretože asi nie je cieľom, aby my sme podporovali len teda výkonnejšie a výkonnejšie stroje, pretože v konečnom dôsledku je to aj väčšia záťaž proste pre tú pôdu. Ale naopak, aby sme skôr dobre vedeli, že čo s tou strojno-traktorovou technikou robíme a ako tá strojno-traktorová technika pomáha. A súhlasím aj s tým, čo hovoríte, že je veľmi dôležité sa zamerať možno na to nejaké presné siatie a tak ďalej. To sú všetko už tie postupy, ktoré sú prospešné, sú dôležité. Takže už to asi nebude len o tom objeme, hej, tých konských síl, ale je to skôr o tom, aké stroje máme, ako dokážeme ich rozumne využiť, aj tie technológie, ktoré sú dostupné.
A co sa týče tých meziplodín, podpora pěstování meziplodín, to sa učuje ako skutečne, ukazuje ako klíčové opatření, které potřeba by zemědělci realizovali, protože to je ten způsob, jak ano. Dostat ty tekuté, ten cukr, ten tekutý uhlík do půdy. V tom plánujete nějakou podporu pro zemědělce?
Keď sa nemýlim, tak je to ako keby, že súčasť toho, čo podporujeme a očakávame, teda aj v rámci celých tých ekoschém, aj v rámci jednotlivých tých činností. Takže myslím si, že to je plne integrované ako do tohto nášho strategického plánu.
A jak na to reagují zemědělci ako takoví? Co vám říkají na vaše záměry?
Myslím si, že je to vec, že mnohí realizujú aj tie medziplodiny, ale myslím si, že to, čo je potrebné a čo asi také je také novšie, je to, že je tu už priama požiadavka, aby sme delili veľké kultúrne bloky na menšie. To znamená, je to ohraničené maximálne 50 hektármi, dokonca v tých chránených územiach je to, myslím, 20 hektárov. A cieľ je prakticky taký, že aj v rámci tých ekoschém, ale aj tých základných kondicionalít sme stanovili, že vytvárame priestor, aby tam boli tie neprodukčné plochy, a je skutočne na poľnohospodárovi, aby on dokázal čítať tú štruktúru krajiny a aby dokázal využiť to, že nedá len tie neprodukčné plochy len niekde na nejaké územie, ktoré je nezaujímavé, niekde na boku, ale naopak, aby aktívne včlenil tie neprodukčné plochy aj v rámci tých biopásov, deliacich pásov, skombinoval to so zasakávacími pásmi tak, že on pomôže aj tej hydrológii toho povodia, toho svojho pola, pretože tým on preukázateľne si pomôže v rovine stovák až tisícok metrov kubických vody, ktorá zrazu na tom poli zostane len kvôli tomu, že lepšie zorganizoval tie hony a tie pojazdy strojnou traktorovou technikou. Takže v zásade tá zmena aj spoločnej poľnohospodárskej politiky je v tom, že zatiaľ čo v minulosti mnoho takýchto prvkov neprodukčných bolo z tých pladieb buď vyškrtnutých, alebo neboli nejakým spôsobom zahrnuté, tak dnes sa priamo že očakáva, že takéto prvky v tej krajine budú. A je samozrejme to aj na takom nabrati tých našich skúseností z tej praxe, že ako sa s tým vysporiadame, ako to vieme nakresliť v tej krajine. A tam je veľmi dôležité, aby bolo aj dostatočné poradenstvo teda pre poľnohospodárov. Vytvorili sme vlastne transformáciou taký inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií. Ten buduje sieť poradenských centier, ktoré budú práve poskytovať informácie aj pre poľnohospodárov, ako zvládať tieto nové postupy. A k tomu budú samozrejme aj nejaké školenia. Ale čo je veľmi dôležité, že skutočne vzniká nová príležitosť aj pre tých poľnohospodárov, aby sa pozreli tak na novo na tú krajinu. Aby som možno len takú jednu vec spomenul, že veľmi často poľnohospodár sa na to pozerá, aká je tá ekonomika, hej, a že toto mi nevychádza. Ale keď sa skutočne pozriem potom na tú celkovú ekonomiku, aké sú tie moje vstupy, lebo aj palivo na traktor dneska niečo stojí, aj hnojiva niečo stoja, tie priemyselné hnojiva niečo stoja, tak ak si to na novo prepočítam a ak sa na to pozriem vlastne ekonomicky, tak zrazu zistím, že skutočne je asi aj ten čas zamyslieť sa nad tou zmenou, že môžem tú ekonomiku prehodnotiť. A ak by som to inač organizoval a zrazu sa pozriem nielen na celkovú tú výmeru, na ktorej ja môžem hospodariť, ale zrazu sa pozriem aj na tú morfológiu tej krajiny, na to, ako viem hospodariť lepšie s tou vodou v krajine, tak zrazu, keď tých 10% aspoň tých ploch vyčlením v rámci tých mojich kultúrnych blokov, zrazu tých 10% ploch mi vie priniesť kľúčovú dotáciu vody a vie mi naštartovať vlastne aj tú biológiu, ochranu pôdy pred tou eróziou a tým pádom vie ako byť tým štartérom tých procesov, kedy dokážem s tou pôdou hospodáriť, by som povedal, lepšie.
Áno, ono je to vlastne pre tie neprodukční zóny sú zdrojem biodiverzity pro tú produkční plochu, že tam prostě ty malé breberky, to hezky vysvětlo pan docent Miko také na naší konferenci, prostě obrovský znalec té půdní mikrobiologie, že odkud se tam mohou dostat, když prostě ten lán je obrovský, tak ne, naopak je potřeba ty lány zmenšit, dodat tam ty neprodukční plochy, které jsou zdrojem té půdní mikrobiologie a drobného hmyzu a podobně. No.
Možno by som to len ešte doplnil tým, že práve dnes v čase, keď očakávame teda od poľnohospodárov, že budú tak aktívnejšie využívať tie neprodukčné plochy, prvky, tak je to z hľadiska aj Slovenskej republiky veľmi dôležité, pretože dokážeme tým ako keby že naštartovať trošku aj tú krajinotvorbu, tú stratenú štruktúru krajiny, vieme tam postupne vracať, pretože ak zrazu zistím, že tu je vhodné urobiť nejaký ekostabilizačný pás medzu, tu je zasakávací pás, tu urobiť nejakú prehrádzku v nejakej údolnici, kde mám to pole, hej, predtým tam bola erózna ryha, ktorá bola pravidelne preorávaná traktorom, tak zrazu ju stabilizujem nejakým trávnatým porastom, zrazu je to prehradenie nejakou zemnou tou prehrádzkou alebo viacerými a zrazu mám nejakú kaskádu takých malých vodných ploch, čo je zaujímavé aj pre nielen zvieratá, ale aj pre živočíšnu výrobu v rámci pasenia. To znamená, zrazu viem kombinovať a viem diverzifikovať tú činnosť. Lebo keď som predtým robil možno nejaké 3-4 plodiny, tak zrazu viem ako keby doplniť do toho aj tú prácu s tou vodou, zrazu viem do toho doplniť aj živočíšnu výrobu. Možno v nejakom menšom, nie veľmi intenzívnom rozsahu, ale jedno s druhým mi pomáha navzájom. Takže a to, že to môže pomôcť naštartovať tú krajinotvorbu, tie nové krajinné prvky, je veľmi dôležité, pretože my, ak dobre zrealizujeme tie nové krajinné prvky, ak ich tam navrhneme a začneme ich pestovať, zvelaďovať, posilňovať, tak zrazu dokážeme ich potom aj prevziať do tých pozemkových úprav, kedy už chceme zase riešiť veci ako scelovanie pozemkov a tak ďalej. Lebo to je jeden veľký problém, že čakáme dlho vlastne na scelovanie pozemkov a potom sa realizujú tie spoločné zariadenia a opatrenia, ale práve v tej aktívnej spolupráci s poľnohospodármi vieme ako keby, že identifikovať tie vhodné plochy, ktoré rozčlenia tú veľkú monokultúrnu krajinu na viacej diverzifikovanú a prinesie to úžitok tak poľnohospodárovi z hľadiska toho, že bude vedieť lepšie hospodári s disponibilnou dažďovou vodou, ale prinesie to úžitok aj obci, pretože obec má potom menšie riziko samotných povodní alebo zatopenia bahnom, ale aj sucha. Lebo paradoxne vlastne obce dnes, to sme zažili aj minulý rok, čelili tomu, že im vysychali zdroje, vodné zdroje, alebo napríklad prietoky na vodných tokoch boli skutočne minimálne alebo úplne vyschli.
A daří sa vám tady tú vaši strategii, politiku vysvetľovať i veřejnosti, široké veřejnosti? Cítite od nich podporu?
Ja by som povedal, že minulý rok my sme začali taký dosť intenzívny dialog, národný dialog sme to nazvali o vode, pôde. Ja by som povedal, že to už je vlastne o vode, pôde a klíme, lebo to je vlastne o tej klimatickej odozve. A z tých stretnutí sme mali veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Pozvali sme tam aj poľnohospodárov, pozvali sme tam zástupcov aj štátnych inštitúcií, výskumných ústavov, obcí, súkromného sektora, neziskových organizácií. A skutočne zhoda bola v tom, že zhodovali sa inštitúcie, že musíme riešiť tento nový prístup a vítali aj tieto nové formy, ktoré otvárame práce v tej krajine, aj s pôdou, aj to, že dávame význam, dôraz na tú pôdu. A myslím si, že privítali pozitívne aj nastavenie spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá nám umožní tieto nové nástroje zaviesť. A práve pri tej príležitosti my sme prezentovali tento náš zámer etablovať certifikačný systém Uhlíková vodná banka, pretože ten by bol skutočne dôležitou nadstavbou aj disponibilných zdrojov z Európskej únie.
Ja. A když sa povieme o Európskej únii, aký vidíte rozdíl medzi tou vaší politikou podpory zdraví půdy a tou evropskou? Vidíte tam, že ste v niečem napřed a v čem ste napřed?
Tak áno, je to o tom, že Európska únia v rámci toho Európskej zelenej dohody má množstvo stratégií, ktoré rozbieha a tie stratégie majú prispieť k lepšej biodiverzite, ochrane prírody, prírodných zdrojov, ochrane klímy. A jedna z tých stratégií je stratégia EÚ pre pôdu do roku 2030. A ja by som povedal, že je dobré, že tá stratégia je, pretože ja tú stratégiu považujem ako za kľúčovú z toho dôvodu, že tu nejde len o tú pôdu, o stratégiu EÚ pre ochranu pôdy, ale ide aj o to, že pôda je vrchná časť pozemkov, tvorí vlastne úplne kľúčovú časť mikropovodí, tú rozdeľovaciu. A keď máme zdravú pôdu a dobré štruktúry, dobrú štruktúru krajiny, diverzifikovanú, ktorá dokáže dobre hospodariť s tou dažďovou vodou, umožňuje nám dobre využívať vegetáciu rastliny aj na chladenie, aj na tú produkciu, tak vtedy dokážeme skutočne aj obnovovať obeh vody v krajine. Vieme podporovať tzv. Udržateľné cykly obehu vody, obehu živín, obehu uhlíka a dokonca aj také udržateľné toky energie v krajine, pretože my vlastne dobrým hospodárením aj s dažďovou vodou, aj s rastlinami, s vegetáciou znižujeme prehrievanie krajiny. A toto je to kľúčové. A to je asi tá dimenzia, že ten náš certifikačný systém, ktorý navrhujeme, on sa netýka len carbon farmingu, uhlíkového poľnohospodárstva, ale rozširujeme tú politiku ochrany pôdy ešte o dimenziu dobrého hospodárenia s dažďovými vodami v krajine. A to je tá dimenzia, preto je to uhlíková a vodná banka, pretože tie veci v území, v systéme, v krajine sú absolútne prepojené. A vtedy vlastne ten systém funguje.
Jasne, a vlastne tak, jak pro tú rostlinu je tá voda klíčová, tak. Že tá fotosyntéza sa bez vody neobejde.
Tak.
A vlastne vodní páry, to je taký skleníkový plyn, stejně jako oxid uhličitý. Takže ono opravdu to všechno spolu strašně souvisí a je potřeba se na to dívat komplexně. Takže jo, to prostě souhlasím, že ten komplexní pohled je značně správný.
Na tých stretnutiach s evropskými inštitúciami jsme prezentovali tieto naše odporúčania, že v čom vnímame politiku ochrany pôdy za dôležitú a ponúkli sme aj to, že je dôležité ísť aj nad rámec len zorkovania pôdy ako na určitých miestach, teda aby sme vedeli, v akom stave tá pôda je, ale aby sme zrazu vnímali tú pôdu skutočne ako súčasť tých pozemkov, to znamená plošného útvaru, mikropovodí, pretože vtedy zrazu rozumiem tomu, že ktoré sú tie kľúčové ukazovatele. A v rámci tohto sme aj definovali tých 5 kľúčových ukazovateľov zdravia pôdy, ktoré vlastne ak dokážeme vyhodnocovať medziročne, že ako sa menia tie kľúčové na území katastrálneho územia obce, tak zrazu zistujeme, že či tá situácia sa zhoršuje v tom území, alebo sa zlepšuje. A tým pádom, že zrazu tomu rozumieme, aká je intenzita toho zhoršovania, teda rastu rizik alebo znižovania tých rizik, tak vieme prijať aj dobré opatrenia. A toto je veľmi dôležité, že zrazu ten systém vieme zmerať, vieme ho spočítať a vieme odporučiť vhodné opatrenia, ktoré tie rizika znižia a zároveň umožnia aj poľnohospodárom sa úplne prirodzene zapojiť do postupov, ktoré pomáhajú riešiť management vody v krajine a ochranu klímy.
Ešte niečo, co by ste na závier rád skázal zemdielcům nebo kolegom z veřejné správy?
Skutočne by som chcel odporučiť, aby sme sa v rámci poľnohospodárstva zamerali na to, že poľnohospodárstvo je úplne prepojené s managementom dažďových vôd v krajine. Je veľmi dôležité čítať štruktúru krajiny a keď dokážeme upraviť organizáciu honov, ktorú máme po jazdy traktormi práve s tou agrotechnikou, agrotechnickými postupmi, tak dokážeme zásadne prispieť k zlepšeniu dostupnosti vody v krajine.
Říká Martin Kováč, státní tajemník Slovenského ministerstva poľnohospodárstva. Já moc krát děkuji za rozhovor.
Ďakujem.
A držím vám moc palce, aby se vám dařilo uplatňovat vaši strategii pro půdu.
Ďakujem pekne. Dovidenia.